мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ ВМРО. Атака, здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни много активна политическа дейност. Колкото повече отивате към края на сесията, толкова повече се активизирате. И няколко теми така доста сериозно коментират и специалисти, пък и обществеността в България. Имам предвид и днешното приемане на първо четене на тавана за кешови плащания. Остава стария 10 000. Защо се ориентирахте към него? Второ, предложението на вице-премиера от Обединени патриоти Валери Симеонов за премахване класа за прослужено време срещна страшна съпротива. И днес стана ясно, че това било негово лично мнение. И трето, проблема за земята. Хайде да ми ги коментирате и трите теми. Какви са вашите позиции и вашия личен коментар в това число?
Да, разбира се. Ние още в самото начало бяхме против намаляване тавана на кешовите плащания. Смятам, че една такава ниска стойност, прак, като беше предложена от вносителите, наистина затруднява не само разплащанията между българските граждани, но и реално ощетява потребителите на услуги на банките, тъй като ще се наложат допълнителни такси. Това допълнително ще утежни финансовото положение на хората,
да,
които биха извършвали такива плащания. Затова и предпочетохме да оставим стария вариант, който дори да не е най-добрия към момента, все пак е по-добър от това, което беше предложено.
Да.
Що се касае до останалите теми, които са актуални през седмицата и които вероятно и в следващите месеци ще бъдат
актуални, така е.
Да, въпросът за земята, смятам, че още не е дошъл момента, в който да можем да направим една пълна либерализация на пазара на земята в България. Добър вариант е за страни членки на Европейския съюз. Все пак е ново законодателство, изпълняваме общи задачи, критерии, програми, съгласуване на различни закони за страните членки, но не ми изглеждаше и на мен уместно на този етап за страни, които не са член на Европейския съюз, да бъдат премахнати ограниченията. Вие знаете кои са основните така съседни държави, които имат интереси на пазара на земя в България.
Да.
И когато нашата икономика не е подготвена, когато все още се намираме в такова икономическо финансово състояние, което така би довело до рязка продажба на земи, не само обработваеми, разбира се, има сериозна опасност за големи части от България да бъдат изкупени от представители на съседни държави.
А либерализиран ли е пазара за страните от Евросъюза?
Това е
как нещо, решихте което този казус?
Да, значи за Европейския съюз трябва да има либерализация и тя ще бъде въведена.
Така?
Но това, което засяга другите държави, аз мога да ги назова и поименно, основно Турция и Русия са държави, които имат интереси към определени региони на страната. Смятам, че не е редно на този етап да бъде въвеждано това. Това е сега да запазим мораториума в продажбата и поне до момент така, в който българският потребител ще бъде конкурентен на евентуален външен натиск към пазара на земя.
Да.
Ти коментирал и темата за отпадането на клас по служено време. Определено, независимо от позицията, която заема всеки един български политик, той все пак има и лично мнение. Това, което господин Симеонов изказа, беше след срещата с Съюза на работодателите, така подхождайки от гледна точка на работодателските организации, вероятно те имат право и основание, но в ситуация, при която няма никакъв друг регламент, който да определя повишението на работните заплати, смятам, че е доста рисково да се премахне класа прослужено време. Определено тогава всеки работодател ще бъде в правото си да определя заплата, както той намери за добре.
Да,
и няма
да
има никакви механизми, които да могат да регулират този процес.
Да. Остават няколко работни дни до края на първата сесия на сегашния парламент и затова е логично да ви попитам каква е вашата оценка. Какво свършихте, какво не успяхте? С тази оценка вие ще отидете и при вашите избиратели да им обясните какво успяхте по време на първата сесия. Тя започна доста вяло, хаотично, с по 20 минути заседания. Сега доста активно започнахте да работите, но да чуя вашата оценка.
Ами аз, честно казвам, не съм си направил рекапитулацията още. Така? Не съм седнал да осмисля какво точно сме извършили и какво аз съм постигнал конкретно. Но определено това, което вие казвате, така е обективно. Ако имаше така в началото проблеми, що се касае до формирането на комисии, до така дългия период, през който се водеха преговори за съставяне на правителство, и тогава парламент не работеше в пълния си обем и капацитет. Смятам, че последните два месеца се работи изключително активно и така това, което обикновено обягва хубавите неща обягват от обществения интерес. Виждате, че значително как да го нарека по-посетене настоящия парламент. Кворума е значително по-висок да. В сравнение с миналия парламент, речен, който ясно присъства. Народните представители съвестно изпълняват задълженията си и са по време на пленарните заседания в пленарна зала, което е много важно. И една също не лоша практика, която се въвежда, петъчния ден започва наистина да изпълнява функцията си на ден за парламентарен контрол, защото знаете, че в предишни периоди обикновено в петъка се изпълняха някакви други задачи и контрол оставаше на заден план, а някой път дори и не се провеждаше. Така че наред с някои слабости, които са традиционни и характерни за българското народно събрание, смятам, че има и положителни моменти и те си проличават и особено обещанията, които Обединени патриоти дадоха по време на предизборната кампания, вече вървят към по-сериозни изпълнения и не само в сферите, които засегнахме до тук, но и в областта на образованието също всички приоритети, които сме си поставили и с делегираните бюджети и тяхната трансформация не само на база брой деца и с въвеждане на военно обучение, народолюбиво възпитание в училище, с една идея всъщност имаме, която върви към реализация за инкриминирането на забраната на посреда на родителите деца да посещават училище.
Така?
Смятам, че това е наистина един много важен въпрос, който граничи с други престъпления срещу личността или срещу детето, когато ти не даваш шанс на детето да посещава училище, да има своя база за бъдещо развитие. Така че всички тези неща, които сме коментирали по време на предизборната кампания, постепенно, разбира се, не става с медицинска пръчка. Ние нямаме готови законопроекти в първия ден на работа на Народното събрание. Започват леко по леко да се изпълняват.
Сега имам два допълнителни въпроса пак на същата тема за законодателната дейност. Едната е свързана с това, че опозицията се оплаква, че не искате да обсъждате и да приемате техни законопроекти. Това върви като лайтмотив през цялата сесия. И за мен лично остана непонятно за два от законите, даже три, които отказахте. Още повече знам позицията в предишния парламент на патриотите. Това е закона за преизчисляване на пенсиите, това е закона за детските надбавки за ученици от първи до четвърти клас и това е закона за жестомимичния превод. Просто не разбирам защо не ги приехте. Пак казвам, защото вашата позиция беше позитивна по тези въпроси в миналия парламент.
Работа на опозицията е да бъде недоволна, да поставя остри проблеми, често да поставя популистки искания. Що се касае до пенсиите, ние сме коментирали във вашето предаване. Когато настоящата парламентарна група на БСП за България гласуваше в миналото Народно събрание бюджета, тя тогава не подкрепи нашето предложение за увеличаване на минималната пенсия и за преизчисляване на всички останали.
Да.
Тогава беше момента, когато може да бъдат отредени средства за едно такова сериозно, драстично увеличение, което касае стотици милиарди, нека не забравяме това. И в този момент, когато ние посочихме, дори откъде могат да дойдат средства при изчисление на инвалидните пенсии и от националната програма за саниране, те тогава гласуваха за 2 милиарда, които и в момента се изпълняват по програмата за саниране. Затова казвам, че е популистко това предложение, когато ти не си отделил средства от бюджета 2017 за такива дейности, а когато вече не си всъщност си загубил възможността да бъдеш в управлението на страната, тогава почваш да предлагаш неща, които при това не си мислил да изпълняваш. И в този смисъл са и предложението за детските надбавки от първи до четвърти клас. Ние пак развиваме старата теза да се дава пари на калпак, не знаем що. Парите, които се дават на децата, трябва да бъдат за нуждите на децата. Ние до момента под формата на детски надбавки на различни помощи за ученици даваме пари, които отиват в родителите. Голяма част от тях са недобросъвестни. Това не бива да го пренебрегвам, особено що се касае до етническите групи, които използват тези пари за лични нужди, а не за нужди на децата. И понеже споменах образованието, обсъждаме сериозните възможности, средствата, които се предоставят за учениците да бъдат под формата на учебни помагала, на дрехи, на обувки, на неща, които да подпомагат образователния учебния процес на децата, не да отиват в джоба на родителите и да ги използват за лично удоволствие, както се случва обикновено в махалите в големите места. И от това казвам, че подходите са грешни. Разбирате, ние не отричаме, че има нужда от увеличение в тези сфери, които коментираме, но това ще стане след обществен дебат, премислено, преценено и пречупено през бюджета и възможностите.
Да. Да ви кажа откровено, аргумента, че понеже те не били гласували за вашето предложение в миналия парламент, пък вие сега им го връщате политически, не звучи добре в интерес на истината.
Не им го връщаме политически. Истината в икономиката е, че можеш да похарчиш толкова, колкото пари имаш, ти не можеш да похарчиш повече от това, с което разполагаш.
И добре, защо обещавахте по време на предизборната кампания, че ще увеличите пенсиите на всички, че ще се грижите повече за децата? Не говоря само за вас, говоря за всички, които ги обещавахте тези неща, пък сега се отмятат.
Не се отмятаме, поставихме една много добра база с така? Пенсиите, като увеличихме прага на минималната пенсия и той ще бъде 200 лева от да. Октомври. Това е една сериозна стъпка, която до момента не е предприемана.
Да.
Министерството на социалната политика разработва методика, по която да бъдат преизчислени инвалидните пенсии във вариант, че да отпаднат тези, които наистина злоупотребяват с държавни средства и от тук да се намери резерв за увеличение и на останалите пенсии.
Да.
Всъщност нашите обещания по време на кампанията бяха свързани с определени приходи. Аз ги назовах и малко и част от тях беше и програмата за Съдмира.
Да. Понеже си говорим вече за отминаващата сесия, вие отивате сега във ваканция, но ще се срещате с вашите избиратели. Какви три най-важни политически, икономически, парламентарни постижения ще им отброите, за да се отчетете пред тях?
Стартираха много важни теми и въпроси, които ние сме предложили и заради които сме били избрани. Сега аз не смятам,
нещо ми се губите, господин.
Не трябва да броим като постижение пенсионната реформа и увеличението на минималните пенсии. Естествено, има недоволство сред пенсионерите, но така, определяйки тази първа стъпка като начало само, смятам, че ще бъдат удовлетворени и в последващите моменти.
Да.
Увеличението на което предстои от началото на септември на учителските заплати. Една изключително важна професия в страната, която бе пренебрегвана дълго време, а ние без сериозно образование и мотивирани учители, които да подготвят бъдещите кадри, няма как да продължим.
Да.
Въпреки скандалите, стартиралите разговори в областта на превъоръжаването на армията и дебата за връщането на наборната служба на доброволен принцип, разбира се, също е изключително важен. Важно нещо, което стартира сега, и да не забравяме така усилията, които се полагат в борбата с битовата престъпност, увеличаването на някои наказания, наказателния процесуалния кодекс, да не забравяме решенията, които бяха свързани с премахването на така наречения вечен длъжник или на този прословут член 417, с който хората ставаха едва ли независими подвластни и частните съдебни изпълнители. И в тази сфера законодателно могат да се изтъкнат много неща, които винаги са били наш приоритет, които ние сме пропагандирали, за които работим и продължаваме да работим.
Да. На ваша оценка, как успяха до останалите в парламента да се справят с много тежките задачи? Няма как да не признаем, че в нашата държава много трудни проблеми има за решаване. На базата на това, което видяхме като обещания, казвахте, че ще има съгласие, че ще има консенсус по най-важните приоритети на държавата. Като реализация не се постигна този консенсус. Защо и кой ще носи отговорността за това?
Отговорността носят всички политици и всички институции. Така? Разбира се, основно лидерите на политически формации, това не може да се отричи. Те да. В голяма степен определят политиката на, да. На формациите. Това, което и преди съм казвал пред вас, лично аз така никога не съм харесвал принципа всичко, което проистича от опозицията е лошо и не да. Приемано нищо от него. И продължавам да работя в духа на това все пак да има някакво разбирателство по важни задачи и проблеми. И както беше декларирано от страна на опозицията, що се касае до българското европредседателство, ще има подкрепа от там. Но пък вие виждате, че и БСП много остро, така да кажа, партизански подхожда към всеки един дебат и всеки един законопроект на Народното събрание. Тяхно право е, не оспорвам, да имат различно мнение, да имат различен подход, но така на нож, както казваме ние българите, да приемаш всяко едно предложение, смятам, че не е конструктивно и така създава трудности, дори нещо смислено и хубаво да бъде прието и то да бъде прието с консенсус и с обществено доверие. Иначе, ако продължаваме в духа на това да непрекъснато и по всяка една тема да спорим остро и враждебно помежду си, няма как да спечелим доверието на хората. Хората очакват единство, прагматични решения и добро, което да почувствате лично.
Господин Богданов, да завършим с тези ваши думи. Пожелавам ви хубави летни дни и до нови срещи през есента.
Успешна работа и на вас.
Благодаря. Благодаря ви. И така, Красимир Богданов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти на ФСБ ВМРО Атака в ефира на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.